Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės, na, aišku, ne tik tai apie gyvenimą, bet ir apie policiją, apie policijos reikalus, apie tai, kas vyksta mūsų gatvėse ir ne tik tai ten gatvėse, kur važinėja automobiliai, bet apskritai gatvėse, kur vaikšto žmonės, kur vakarais tamsu būna, kur kalba eina apie saugumą, kitus dalykus, apie namus kalbėsimės, galbūt irgi, kuriuose vyksta baliai, šventės ir kuriuose kartais nutinka labai nemalonių dalykų, kas nors iškrenta per balkoną arba kas nors papjauna. Dėl to, kad rūpesti visa viešaja ir neviešaja, visa tvarka rūpesti neša Lietuvos policija, o Lietuvos policijos generalinis komisaras, naujasis Arūnas Paulauskas, šiandien pas mus laidoje. Sveiki, komisarė.
Sveiki.
Tai kaip sakoma, nauja ant pečiai?
Pirmosios savaitės, tai tikrai viskas labai intensyvu, vyksta komandos formavimas, šiuo metu kaip tik vyksta pavaduotojų paskyrimo procesas, tai tikrai problematikos nemažai, bet tai puikiai supratau, kur einu, kas manęs laukia, tad nieks nestebina. Na ir be to, policijos departamente nesu labai naujas žmogus, vis dėlto.
Kiek metų jūs išdirbote jau policijoje?
Iš tiesų policijoje esu jau virš 30 metų, bet aišku, na jau tam aukščiausiame šalone šiek tiek trumpiau, bet kuriuo atveju buvau praeito generalinio komisaro Renato Požėlos pavaduotojas. Galbūt ne visą kadenciją teko būti kartu, nes du metus beveik buvau laikinai paskirtas viešo saugumo tarnybos vadovu. Tai, bet vis tiek, man praktiškai 3 metus praleidau kartu su generaliniu komisaru šalia ir tikrai puikiai mačiau tą darbą, žinau, kas mane laukia, tad labai kažkokių didelių surprizų nesulaukiu.
Jau generalinio komisaro postas, tai čia yra jau aukščiausia, siekiamiausia pozicija, ar ne, policijoje?
Na, turbūt, jeigu to sieki tikslingai, tai siekiamiausia. Būsiu atviras, niekada tikslingai to nesiekiau, tiesiog kažkaip tos pareigos mane pačios susirado ir tada tik teko prisimti šį iššūkį. Bet taip, Lietuvos policijoje jau turbūt aukštesnių, na, nebent galbūt kapelionas dar yra dar aukštesnis, nes jis turi...
Altor.
Nes galbūt jo vadovas šiek tiek aukščiau nei mano. Jeigu, na, generalinis komisaras tiesiogiai pavaldus yra vidaus reikalų ministrui, tai kapelionas tiesiogiai pavaldus, matyt, šiek tiek aukštesniam vadovui.
Taip, ar save prisimenat, kaip atėjot į policiją prieš kiek? 30 metų sakėt, ar ne? Tai čia buvo ištakos nepriklausomybės, tik tai kaip atrodė policija? 90-tieji gūdus.
Tikrai labai gerai prisimenu tą laiką. 19 metų jaunuolis. Pasibaigiau mokslus, bet visiškai nesusijusiu su policija. Baigiau aukštesnę statybos mokyklą, dar tada buvo statybos technikumas. Ta. 92 metai Lietuvoje blokada, statybos kaip po tokios nevyksta. Ir vienas mano bičiulis, klasiokas, jau gal kokie 3-4 mėnesiai, kaip dirba policija, gal net ir ilgiau, gražių uniformą, jau vis tiek Lietuvos nepriklausomybė. Sakau, o kodėlgi ne, kodėlgi savęs nepabandžius šioje profesijoje, bet to, na, policijos labai trūko, jaunų pareigūnų labai trūko. Na ir ryžausi ir 93 metų vasario 12 diena, tai yra berods ta diena, kai aš daviau priesaiką Lietuvos valstybei. Pradėjau nuo tuometinės rinktinė Vytis, dabar jau jos nėra, bet tai yra tas padalinys, kuris buvo atsakingas už ambasado apsaugą, tai yra tas darbas, patruliavimas aplink ambasadas, tai teko saugoti ir prancūzų ambasadą, Kanados, iki Švedijos, iki kitų valstybių ambasadas, tai pradžia buvo tikrai labai sunki. Ir pradedant nuo materialinių dalykų, tai yra tas pirmas atlyginimas, kaip dabar prisimenu, pirmą atlyginimą gavau, tai buvo dar tos vadinamos vagnorkės, dar lito nebuvo, grįžau namo ir tos pinigus tiesiog padaviau mamai, nes gyvenau dar su tėvais, man tik 19 metų ir sakau, mama, čia mano kontribucija vis tiek už maistą, ne, sako, vaikeli, tu taupyk, nes, sako, vis tiek gal kada ženyti sugalvos ir panašiai, tų pinigų reikės, sako, bet tu šitų pinigų nelaikyk, bėk išsikeiskit į JAV dolerius. Kadangi gyvenu netoli geležinkelio stoties čia Vilniuje, nubėgau greitai į valiutos keitiklą, padaviau visą savo mėnesinį atlyginimą į kasą, sakau, man prašom dolerių. Ta ponia paskaičiavo kasininkė ir aš prisimenu tą jos žvilgsnį ir klausimą, sako, o jūs neturite šiek tiek dadėti, tai gausis 20, nes dabar čia yra 18. Tai mano pirmas atlyginimas buvo 18 JAV dolerių. Labai mėgstu užsieniečiams pasakoti apie savo tą pradžią, su kokiais belgais, olandais, prancūzais, kuomet turi kažkokį neformalų pokalbį ir pasakom, kaip pradėjom savo tarnybas policijoje. Sako, mano pirmas atlyginimas buvo 18 JAV dolerių.
Bet galėjom gyventi ir tada. Ir
iš tiesų tas gyvenimas buvo keistas, ten hiperinfliacijos ir kiti dalykai, kas buvo na, nesuvaldoma, bet tikrai prisimenu tuos pačius tarnybinius batus, su kuriais tu 12 valandų atvažiuoji, tave atveža į postą, tu ateini į postą dirbti ir tavo kojos jau šlapios.
Čia kerzai tokie?
Tokie buvo iš vis, aš nežinau, ten sakė, gal laidotuvių biuras kažkoks pardavė ar panašiai, man atrodo, su jais jie turėjo kitą paskirtį, na, bet buvo tokie batai, kokie buvo.
Laidotuvių biuras galėjo, tu popierinius batus, jį permirtų?
Aš pamenu, tie vasariniai bateliai buvo su tuo popieriniu padu ir aš pamenu, kaip vaikinai patys klijavom guminius padus, tokius kirpomės gumą, klijavomės, na, kad juos nors kažkiek galima būtų prasinešioti. Ir tie patys suvarstomi, tie aukštesni, tie kerzai, atbercai, kaip jos visai vadino, tai kaip ir sakau, ateinu į postą, mano jau kojo žliuksi. Kovo mėnuo, tirpsta sniegas, laukia plus vienas, plus du, ir tu 12 valandą šlepsinčiom tom šlapiom kojom atvarai, dar turi grįžti nusiginkluoti, nu tai suma sumarum, tu kokias 14 valandų atvaikštai tom šlapiom kojom, nu nenustabu, kad po to tu ten ir atgriūni, ir sveikata, ir visa kita, kad ir jaunas atrodo ir stiprus, bet tai tikrai ta pradžia buvo nelengva, bet tikrai, ir dėl to šiandien labai didžiuojas, matydamas Lietuvos policiją, per tos 34 metus nepriklausomybės, na vis dėlto kokį progresą padarė institucija ir nu, apie tos problemos, su kuriom susidūrėm prieš tos 30 metų, šiandien turbūt mūsų jaunimui būtų net tiesiog nesuprantamos, na, bet tuomet atsiranda naujų problemų, kurias vėlgi reikia spręsti.
Labai įdomu, tai ką jūs pasakot, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas šiandien pas mūsų laidoje, mes iš tikrųjų iššokome į pradžią policijos, nedažnai beje mes kalbame, mes dažniausiai kalbame apie nusikaltimus, kaip čia Lietuva atrodo, kaip šiandien, kaip ką, o vat į tą pradžią nusikelti, kaip viskas buvo, tai iš tikrųjų labai įdomu ir jūsų prisiminimai, kadangi jūs esate veteranas policijos, vis tiek kaip bežiūrėsi, 30 metų, tai jau yra, apskritai man atrodo, statutiniams pareigūnams jau laikas į pensiją po 30 metų būna, ar ne, paprastai, bet jau po kažkiek tai, bet gal čia, nežinau, gal ugnegesiams turbūt yra, bet
čia priklauso nuo kurios grandies pareigūnai, pirminės grandies išeina anksčiau.
Bet išeina policininkai.
Turi teisę anksčiau išeiti. Ir pagal statutą, na, tai yra ir tam tikras ir įpareigojimas, tai yra įdėti amžiaus rėžiai, pavyzdžiui, pirminė grandis, kiek pamenu, 55 metai, vidurinioji 60 ir aukštesnioji grandis 65, nu kaip ir praktiškai visi. Tai čia yra tam tikras apribojimas, bet teisė yra įgyjama šiandien po 25 metų tarnybos. Na tai jeigu jaunuolis 20 metų pradėjo tarnybą policijoje, tai teoriškai 45 būdamas jis jau gali tarnybą palikti. Bet tai yra vėl visą laiką diskusijų klausimas, aš truputėlį, kadangi teko daug keliauti ir po tą pačią vakarų Europą, ir jiems kada pasakoju va tą mūsų modelį, jie sako, o jūs labai esat turtinga valstybė, kad galit sau leisti investuoti į pareigūną tokius pinigus ir 45 metų, kad vyras yra pačiame jėgų žydėjime. Dažniausiai jau jis būna apsirūpinęs būtų gyvenamasis plotas sutvarkyti, vaikai paauginti, jis jau gali ženkliai daugiau savęs atiduoti tarnybai ir jūs jį išlydit, ir jūs jį paleidžiat. Sakau, tai yra nusikalstama. Sakau, nu, mūsų toks modelis, mes turbūt jį paveldėjome šiaip iš sovietinių tų laikų, nes tada buvo 20 metų stažas, bet mes nevertinam tai, kad na, sovietmečių tas milicininkas dažnu atveju, būdamas 40, nu, jis būdavo ligotas senis.
Jis jau ne... ne
su kepenų ceroze ir kitom pasiekmėm to milicininko, tikro milicininko gyvenimo. Negeneralizuoju, ten irgi buvo labai normalių tų žmonių, kurie tarnavo visuomeniai, gaudė nusikaltelius ir panašiai. Bet, na, matyt, iš kur tas modelis yra atsiradęs.
Tai jau čia kaip tik mes galim prie to, aš kaip tik ir norėjau prie to prieiti, nes jūs, kadangi aš čia nebereikalo sakau, kad veteranas, nes anksti pradėjote tarnybą iš esmės 19-metis būdamas ir 93 metai, kaip sakėte, taip pat pačios ištakos, čia dar nepriklausomybės formuojasi valstybė. Ir kaip atrodė policija tuo metu, juk turbūt kadrai visi, na, dauguma iš milicijos buvo atėję, milicininkai tie visi sovietiniai ir taip toliau, ir jūs 19-metis ateina ten sėdi tie, nu, milicininkai, taip pavadinkim.
Tai visiškai natūralu, kad tikrai didžioji dauguma dar tuomet buvo buvę milicininkai, daug rusakalbių, ir iš mano tos patirties po tos rinktinės Vytis perėjau dirbti į Vilniaus miesto 5 policijos komisariatą, apylinkės inspektorių, to vadinamo įgaliotiniu.
Učistkovas.
Jo, ir tikrai pamenu, kabinete dirbau kartu su porininkas mano ir jau buvo vyresnysis, jau tikrai patyręs, nu, policijos, turbūt gal ir kažkiek ir milicijos pareigūnas, jau šiandien amžinatilis iškeliavęs Ivan Ševeliov, ir tikrai aš kabinete su juo kalbėjau rusiškai ir tikrai nemokėjus rašyti lietuviškai, tai yra visą dokumentaciją turėjau tvarkyti už jį, rašyti lietuvių kalbą ir panašiai. Tai tikrai tas periodas toks Lietuvos policijoje buvo ir aš manau, jis tęsiasi gana ilgai.
O kokią gavot, paveldėjot? Nu, vat, sakykime, jaunam žmogui buvo kažkas keisto, nes nu, dėdovščina policijoje, juk tai tradicija irgi turbūt atėjo kartu su sovietmečio kvapu.
Galbūt labai švelnios gal apraiškos tos dėdovščinos, gal jos ir buvo, bent jau ten, kur aš dirbau. Nu, turbūt jau pati šiurkščiausia dėdovščinos forma, tai kad jaunai siūsdavo į parduotuvę nupirkti gėrimų tam tikrų. Ir tu kaip jaunas turėjai bėgti.
O gerdavo visi to metu? Nes šiaip aš nepaslaptis, kad kai kuriuose įstaigose, tai ir net televizijose, kur man teko dirbti, kai kuriuose, tai gana ilgai girtaudavo publikai ir darbuotojai.
Policija sirgo tomis pačiomis lygomis, kuriomis sirgo ir visa visuomenė, ir tikrai tas turbūt, na, besaikis alkoholio vartojimas irgi buvo paveldėtas. Ir tikrai iki tam tikrų laikų ir, na, tos tradicijos buvo išlikusios ir tikrai jau turbūt penktadienį į darbo pabaigą, jeigu pereitum per tuos policijos komisarietus, na, su kokiu alkotesteriu, tai vaizdas turbūt būtų buvęs.
Ir niekas nesislėpdavo turbūt labai.
Visuomenė toleravo, matyt ir visuomenė, jeigu pamatydavo tą, su kvapeliu tą policininką, nu, matyt, tai nebuvo labai, šiandien tai būtų didžiulis šokas, aš turbūt tai visiškai to nesuprastu. Ir tai tokių atvejų pasitaiko, bet, nu, turbūt į metus keli atvejai, kuomet, na, tiesiog vykdoma vidaus kontrolė ir atsitiktinai ryte kažkam duodama papūsti alkotesterį ir matom, kad, nu, po vakar atėjo žmogus ir pučia ten kokius 0,6, neapskaičiavęs ir panašiai. Ta problema dar ir šiandien netgi yra, bet mastas tai yra, žinoma, nepalyginama, nes tai buvo kažkokias kultūros dalis. Ir jeigu tu su kolegomis neini, nedarai čerkelę, tai tu, nu, tapdavai atstumtasis ir tiesiog, nu, tai reiškia, tu esi, nu, tas negražus žodis, bet tas vadinamas tukačius, reiškia, tu gali įskūsti. Tai tu privalai bent vieną taurelę išgerti su seniais. Tada, reiškia, tu jau nebeiskūsi, tu esi šitos grupės narys. Bėgom visaip, slėpėmės. Kartais nepavykdavo to išvengti, bet galbūt kartais tiesiog sakydavom per pietus, jeigu vyrai jau sėda pietauti, tu sakai, žiūrėkit, aš į sporto salę, man reikia, aš negaliu ir kažkokį savo, bet vėl jau būdavo kreivi žvilgsniai, a, kodėl, tu čia jau nesumumis ir panašiai. Vis dėlto, na, reikia pripažinti, bet aš tikrai vėlgi sakau, laimėjai, kad laiku buvo susigriebta ir tikrai čia gal nuo kokių 2006, 7, 8 metais, po tų eismo įvykių, kad girti policininkai nužudė, tiesiog, nu, sakau, nužudė, nes vairavo visiškai girti, nu, tu partrenki vaikus ir dar pabėgi iš įvykio vietos. Tai ir krito ir generaliniai komisarai, krito komisariatų vadovai, kurių pareigūnai tai padarė. Ir vis dėlto, nu, buvo pasakyta, žiūrėkit, mes turime problemą ir mes ją viešai deklaruojame. Policijoje yra nesaikingas ir per didelis policijos pareigūnų alkoholio vartojimas. Prasidėjo, žinoma, ir nueita keliais, tai yra vienas, tai yra, žino, kontrolė, pavyzdžiui, ryte tu ateini į darbą, nu kaip nebūtų keista, atrodo, policijos komisariatas renkasi pareigūnai, bet vienas pareigūnas stovi su alkotesteriu ir visus tikrina ateinančius. Antra, tai buvo atsirado psichologų tas vadinamas, na, pareigybės komisariatuose ir tikrai buvo įdarbinta nemažai, nes nu, tikrai matėm, kad žmonės turi problemų su alkoholiu, galbūt ir nori spręsti, bet negali, trūksta tų vidinių jėgų ir reikalinga tam tikra psichologinė pagalba. Tai vat tie vat keletas, netgi tie patys kapelionai atsirado policijoje panašių laikų, kur irgi dar viena sritis, nu kur galbūt tam žmogui labai blogai jis gali nueiti ir pasikalbėti. Tai vat tai leido, nu, turbūt, N kartų sumažinti tą alkoholio vartojimą policijos sistemą.
O buvo pasipriešinimas tam iš pareigūnų? Kaip čia dabar mes, čia ne, tai kultūra keičiasi?
Žinokit, galbūt tiesioginio, ne, galbūt labiau netiesioginis. Tai ką sako, tai palaukit, aš jau dabar čia porą laus išgėręs ir namo negaliu parvairuoti iš darbo. Jau, žiūrėkit, kiek policininkų įkliuvo girti vairuojantys, kad ir nepadarė avarijų. O kas pagavo? Tie patys policininkai. Tai kokio reikėjo mentalinio lūžio, nu, sako, varnas varnui akį nekerta. O čia reikėjo vis dėlto padaryti tą lūžį didžiulį, kad vis dėlto tas kelių policininkas ar kitas gatvėje dirbantis, sustabdęs, kolega mojuoja pažymėjimu, aš nežinau, iš tokio padalinio policija, bet tu matai, kad jis akivaizdžiai girtas ir vis dėlto priimti tą sprendimą kolegą įforminti.
Tai čia dar, čia dar 50-50, ko gero, ar net 50.
Aš manau, kad kažkokia dalis, aišku, kad nu, praslydo, bet vis dėlto...
Dalis praslydo, gal dalį palidėjo saviškiai.
Kažkur suorganizavo kitą vairuotoją ir panašiai. Galbūt kažkur įvairiai buvo, manau, čia istorijų yra daug visokių, bet nu, vėlgi palaipsniui, nes kultūra nesikeičia greitai. Kultūriniai pokyčiai vyksta, įpročiai vyksta dešimtmečiais turbūt. Tai va, tai turbūt tas geras net 15-17 metų nuo kokių 2005-2007 iki vat, ir iki šiandien. Ir dar šiandien mes vėlgi, nu, visai neseniai keli policijos pareigūnai Utenos apskrity ir vieną sulaikė, ten gal ir nedaug priputė, bet nu, vis tiek tai yra dar pasitaiko, kuomet policijos pareigūnai vairuoja transporto priemonės būdami neblaivus, kas yra visiškai netoleruotina ir verdiktas yra kol kas vienareikšmiškas. Tai yra galas tarnybai, nežiūrint visų kitų pasekmių.
Dėkui, komisarė, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas šiandien pas mus laidoje. Mes iš tikrųjų labai, labai netikėtai pasinėrėme į Lietuvos policijos pradžią, kuri iš milicijos tapo policija ir turbūt iš milicijos paveldėjo nemažai kadrų, kurie mokėjo būti ir pijokavo nemažai, ir korumpuoti buvo, nes nu, taip sukurta buvo visuomenė tuo metu, kad taip spręsdavo klausimus, reiškia, tu man, aš tau ir visai kitai. Ir vat su tuo, ir dar reitingas policijos tuo metu tikrai nebuvo toksai aukštas, koks yra dabar.
Ir turbūt net nieks jo ir nematavo, net bent jau tais ankstyvaisiais nepriklausomybės metais, tai jeigu gerai prisimenu, gal 2004 metais jis buvo pamatuotas pirmą kartą ir berods sudarė apie 40%.
Tai nėra labai blogai, netgi sakyčiau.
Iš esmės,
tai palygint su politinėm partijom, Seimu ir dar kai ko, net ir žiniasklaida, sakykim, tai mes blogiau atrodom negu policija tada.
Ir žinoma, lyginant su dabartiniais virš 80%, tai yra, na, dažnai, na, vis dėlto vėlgi tai yra tas progresas, kurį nebuvo lengva padaryti.
Bet kaip įdomu, atkreipkit dėmesį generalinį į tai, kad 88% pasitikė, ar ne? Nepaisant to, kad jūs gi užčiuprinos jamą, čia kaip ir teismuose, o tai sako, kodėl teismų reitingas toks žemas? Dėl to, kad yra pralošę ir išlošę teismuose, tai tie, kas išlošė, sako, teismai geri, o tie, kas pralošė, blogi. Tai, o policija, na, iš tikrųjų, mes visuomenė suprantam policijos misiją, kurie nedaro nusikaltimą, bet yra, kurie daro nusikaltimus, tai čia galima sakyti, čia tik tai 12% yra tų, kurie daro nusikaltimus ir sako, policija bloga, o visi kiti.
Tai tam tikras paradoksas, kuomet na, žmonės, kurie netgi na, už tos pačius kelių eismo taisyklių pažeidimus gauna baudas ir visą laiką tas baudas asocijuoja su policija, kaip taisyklė. Nors šiandien tai generuoja robotukai, net tam policininkas matyt rankos neprideda, jeigu jūs po kamerą pavažiuojat, pavyzdžiui, viršijat greitį ir jums priklauso automobilis, tai ten policininko rankos praktiškai nėra. Tai yra viskas sugeneruoja technologijos, bet vis tiek žmogus gaudamas tą baudą, na, asocijuoja ją su policija. Aš manyčiau, vienas iš pagrindinių to pasitikėjimo kriterijų, tai yra žiauriai sumažėjusi korupcija. Dar prisiminkim policiją prieš kokius 15-17 metų, na, turbūt, jeigu tave sustabdė, buvo labai, na, veikimo tas
modelis paprastas,
pusė baudos ir išsiskirstom taikiai, ir jis dažnu atveju, pripažinkim, nu, suveikdavo. Bet ar visuomenė gali pasitikėti, netgi žmogus atrodogi materialiai laimi finansiškai, jeigu bauda buvo ten, pavyzdžiui, 100 eurų, 50 ir išsiskirstėm, atrodogi, nu, bet ar tas policininkas pelnė to žmogaus pasitikėjimą? Aš labai to abejoju. Ir vis dėlto, na, matydamas principingą policininką, nepaperkamą policininką, žmogus juo pasitiki ženkliai labiau, nežino, kad kokia situacija be neįvyktų, šitas žmogus neparsiduos. Ir jis vis dėlto atliks savo pareigą iki galo, jeigu žmogus...
Nes ne vien tik tai tu susiduri kelių eismo taisyklių pažeidimų su policija, tau reikia apsaugos, kad gali tavęs neprimuštų ir taip toliau, tada visai kiti kriterijai svarbus.
Tai va, tai tikrai tas korupcijos sumažėjimas labai stipriai lėmė ir tai, kad visuomenė pradėjo labiau pasitikėti. Na ir vėl pats policijos atvirumas. Aš manau, savaime kalbėjimas apie problemas policijoje, o mes kalbam daug ir tikrai policijoje jos nėra slepiamos, jos nėra kažkur sušluojamos po kilimu, o apie problemas, tai yra tas pats pareigūnų trūkumas, finansavimo problemas ir visa kita, yra apie tai kalbama atvirai. Ir, na, tas atvirumas vėlgi pelno na pasitikėjimą organizaciją, klaidų pripažinimas ir tikrai mes, policija tikrai daro klaidas, policijos pareigūnai klysta, kas yra visiškai natūralu. Na, įsivaizduokit, per metus mes reaguojame veikiai 500 000 įvairiausių pranešimų, įvairiausių pobūdžių. Na, ar yra tikimybė klaidos reaguojant į 500 000? Visą laiką. Nes situacijos yra skirtingos, ne visą laiką gali tinkamai jas įvertinti, kažkur suklysti ir panašiai, bet jeigu jau suklydom ir kaip sakoma, turime drąsos atsistoti ir pasakyti, taip, buvo padaryta klaida, tas pats žymusis Palotkovo pabėgimas su to automatu, prisiminkim. Tai tikrai tuometinė policijos vadovybė drąsiai netgi į vaizdo įrašą išplatino, jau kai tyrimas buvo pabaigtas, ir pasakė, tai buvo didžiulė policijos klaida, neapsižiūrėjimas. Mes atsiprašom visuomenės, kad na, vis dėlto tai sukėlė vilniečiams didelį stresą, kuomet na, kažkoks automato ginkluotas laksto po Vilnių. Ir mes imamės visų priemonių, kad tai ateityje nepasikartota. Tai yra pareigūnų mokymai, tai yra papildomas pratybos, kompetencijų ugdymas ir panašiai. Tai manau, visi tie dalykai ir nulėmė tai, kad na, vis dėlto šiandien tos pasitikėjimas aukštas.
Bet kokiu atveju, šiaip vat, išaiškinamumas nusikaltimų, kaip reikėtų vertinti? Na, jūs patys vertina turbūt, ar ne, ar yra tų, sakykime, labai sunkiai išaiškintų, neišaiškintų, čia tikrai tokių rezonansinių buvo nusikaltimų, kaip, pavyzdžiui, Morkevičiaus dabar byla eina, ar ne, sušaudimas, ar net tokias bylas, kur atrodo, galai eina kažkur į užsienį, dar kažką, čia visokių samdomų žudikų galima prisigalvoti, atsivežti ir taip toliau, bet išaiškina policija, mes kažkaip labai taip didžiuojasi mūsų policija, kuri iš net tokiuose sudėtingose bylose išsikapsto.
Tikrai policija išaiškina nemažą dalį nusikalstamų veikų, turbūt, na, žiūrint visą nusikalstamumą, bet tai turbūt nėra teisingas požiūris. Policija išaiškina gal kažkur apie 40% visų įvykdytų nusikalstamų veikų, bet čia žinot, čia tas pats kaip ligoniniai pamatuoti bendrą temperatūrą per visus ligonis. Tai turbūt reikia segmentuoti ir žiūrėti į vienus ar kitus nusikaltimus. Na, tai turbūt kalbat apie tos sunkius ir labai sunkius, tai yra nužudimai, tai yra sunkus kūnas sužalojimai, tai yra išžaginimai, didžiulės vagystės ir panašiai, tai yra išaiškinama maždaug apie 75% tokio pobūdžio nusikaltimų. Nužudimai tai yra praktiškai 99,9. Bet vėl prisiimkim, na, didžioji dauguma nužudimų yra būtiniai, kur yra nėra labai sudėtinga jos ir išsiaiškinti. Kalbant apie kitokio pobūdžio nusikaltimus ir va ta dabartinė didžiulė rykštė, tai yra tie patys internetiniai sukčiavimai, kur nuveda mus galai visas trečiasias šalis ir panašiai, kur mūsų jurisdikcija dažnu atveju negali pasiekti, netgi nustačius galbūt tam tikrą įtariamą į...
Jums skambino, kad nors sukčius, o tai man įdomu.
Man labai dažnai skambina sukčiai ir aš pats gavau...
Jums nėra toks neužverta kraujas, kad pagaučiau aš tave.
Ypatingai, kai tie sukčiai kalba rusų kalba, tai dažniausiai pasakai garsiai slavą Ukrainė ir ten užtyla iš karto tam gale ir deda ragelį lygiai taip pat. Tai tikrai ir pats esu laiškus gavęs elektroniniu paštu su mano paties parašų, neva, kad ten aš kažkokios mano įtartinos įtartinimi aktyvumai internete ir panašiai. Tai yra tikrai sukčių veikla yra be galo aktyvi ir tai ta naujoji rykštė, kur dėja, na, atrodo, tiek viešinam, tiek kalbam, bankai kalba, policija kalba apie tai, kad neskambinam, neprašomės tų kodų, niekada policija taip nedaro. Ir aš tiesiog skaitau suvestinę, ir tai jau yra ypatingi įvykiai, jau tikrai generalinis negali visos perskaityti visų nusikaltimų per parą, bet tai jau jie patys rimčiausiai ir beveik kiekvieną dieną sukčiavimo būdu elektroniniu 20 tūkstančių pervedė, 30 tūkstančių sekančią dieną vėl ir tiesiog galvoju, na žmonės, nu, kaip jums to samoningumo įkvėpti, kad jūs to nedarytumėt, nes čia nieks neatėjo su pistoleta, nepristatė prie galvos ir nepasakė, atiduok pinigus. Tai jau čia yra visiškai kas kita. Ir atrodo, na, tiesiog nusvyra rankos, nes tyrimai yra be galo komplikuoti. Nes tie pinigai suvaikšto iš vieno banko į kitą, į trečiasią šalis, į po to į kripto kažkokias piniginės ir panašiai, ir jau tada atsekti, na, tiesiog yra be galo sudėtingo, dažnai tiesiog yra neįmanoma. Tai tikrai be galo sunkiai išaiškinami ir turbūt šiandien va, tokie va, tokio pobūdžio sukčiavimų tas išaiškinimas, tikrai negalim pasigirti kas 100%, ten turbūt yra gal kokių 15-20% tokio pobūdžio bylų, na, yra išaiškinami. Tai
bet čia reikėtų keisti policijos, ta prasme, kažkaip veikimo modelį, na, sakykime, mesti daugiau pajėgų į būtent, nežinau, ko ten tų visų hakerų samdymą, kokį nors dar kažką, kas ten, kurie galėtų, ar kučiuk.
Čia, žinokit, vis dėlto aš esu šalininkas labiau prevencijos, nes nu tai viską galima, bet turim iš karto įsivertinti, kiek tai kainuos valstybei. O vis dėlto, na, prevencija tai yra visuomenės švietimas, na, tam, kad žmonės neatiduokit savo kodų, neinstaliuokit į savo kompiuterius kažkokių programėlių, kurias jums sukčiai patarė susinstaliuoti ir padiktot kodus ir užvaldo įrenginius ir daro sais, ką nori. Tai vat, apie tai reikia turbūt na, kalbėti, nu, turbūt kalbėti. Ir čia labai svarbi ir žiniasklaidos, turbūt svarbus vaidmuo, šviečiant visuomenę, kad vis dėlto kiek įmanoma.
Čia daugiau kartais prevencija atrodo ramu, paskui kaip pasileidžiu, čia irgi prieš, man atrodo, porą savaičių, po 100 000 pervedinė.
Taip, yra.
Tu galvoji, iš kur žmonės, jeigu tiek žmonės tų pinigų dar turi susigeneravę, nu tai nėra visai glūši, kad taip iš kartos lengvai atiduotų. Nors ten komentaras paskaitai, lengvai atėjo, lengvai atidavė pinigų.
Lygiai taip pat skaitai suvestinė ir matai apvogtas namas, pavogta aukso dirbinių seifas su pinigais ir panašiai, kokia žala ten 200-300 tūkstančių. Nėra signalizacijos net įvestai į tą namą, kuri, na, turbūt, nu, čia keli tūkstančiai eurų ir turi tikrai naują modernę apsaugos sistemą, kuri, na, iš esmės neapsaugo nuo patekimo į tą namą, bet
reagavimas.
Tai reiškia, kad nusikaltelis patekęs į vidų, nu, turi 3, 4, 5 minutės kažką nučiupti ir pabėgti, bet ne 12 valandų, kol nieko nėra, na, tiesiog tą namą apversti aukštinkojom. Ir nu, žmonės, nu, kaip jūs...
Čia tokių influencerių net yra garsių, kurie dabar čia pakliuvo.
Tai nenoriu komentuoti irgi, bet iš tiesų, nu, tokie klausimai kyla ir vis dėlto, nu, suprantame, kad...
O gal čia yra bandymas, reiškia, apgauti policiją, apgauti draudimą, apgauti kažką, tai...
Aš manau, tokios versijos irgi yra tyrimo įgoj, yra
nes
keliamas.
Nes kas laikys 200 000, jeigu tu turi 200 tūkstančių namą, turi blizgantį automobilį prabangų ir dar 200 tūkstančių laikai taip numetęs ant stalo.
Tai, Reigardai, gal mums taip atrodo, o tiems žmonėms galbūt tai yra tiesiog kišeninės išlaidos.
Tai tegul nesiskundžia tada, tegul pauko. Kaip sakai, iškrauna sėkmės kondensatorių. Reikia ir tokius dalykus padaryti, nes paskui, kaip sakoma, likimas nubaudžia, jeigu jeigu esi labai gopšus. Bet iš principo, kalbant apie, apie kadrus į policiją ateinančius, na, vis tiek, nepaslaptys ir apie tai dažnai šnekam, ir ypatingai šį rūdienį buvo daug konferencijų, ten ir profsąjungos organizavo, ir jūs irgi ir dalyvavote, ir jūsų pavaldinių daug labai iš įvairių vietovių Lietuvos. Ir buvo kalbama apie tai, kad vis dėlto situacija yra liūdna su policija, liūdna dėl to, kad finansavimas mažas. Čia jau aš sakysiu, nes jūs politikuoti tai nenorit, tiesą sakant, bet visi mes žinom, kadrų trūksta, policijai tragiškai trūksta kadrų, trūksta pinigų, po 25 metų darbo stažo policininko tyrėjo alga ir ten nesiekė 1500 ir taip toliau, taip toliau. Tai aš taip įsivaizduoju, kad čia kol kas pas jūsų į policiją dar entuziastai eina, kurie, reiškia, nori, bet jau va, taip, kad ilgai stažą turinti žmonės, kurie pralaužia dantis, žino, prakandė viską, kažin ar norės dirbti, ar ne?
Tai yra tikrai didžiulė problema ir jau kuri tęsiasi turbūt, na, pripažinkim, aš manau, kad įtęsėsi visą tą 34 metus, visą tą nepriklausomybės laikotarpį, kuomet na, mes, kas mano galva, baisiausia ne tik, kad išmokom gyventi nepritekliuje, bet mes susitaikėme su tuo, kas yra daug blogiau. Išmokti gali išmokti, bet nu, galų gale turi vieną dieną nesitaikyti ir sakyti, nu, pagaliau palaukit, nu, pasižiūrėkime, mes irgi gyvenam atviroj visuomenė, atviras pasaulis ir mes matom, kiek uždirba policininkai toj pačioj Vokietijoje, Airijoje, nežinau, Slovenijoje, toj pačioj, kurios nu, tikrai valstybės pragyvenimo lygių yra nu, pakankamai panašios į Lietuvą ir čia yra tikrai didžiulė problema. Ir man labai paprastas palyginimas. Kuomet atvažiuoja vėlgi kolegos iš užsienio, jie, oi, kokie pas jūs nu, automobiliai policijos, žinokit, nu, pagal moderniausią technikos žodį įrengti labai patogus, neblogesni negu bet kur, dažnu atveju dar geresni. Parodome savo analitinės platformas, parodome savo sistemas, kur valdom pajėgas, parodom savo sistemas, kurios analizuoja gyvų laikų situacijas, teritorijos ir panašiai. Sakau, nu, jūs žiūrėkit, jūs nubėgot į priekį daugeliu atveju technologiškai ir panašiai. Bet ką tai parodom savo komisariatus, atnaujintus tas pačias patalpas, jau tikrai šiandien jau tokį rast baisų komisariatą, jau reiktų pasistengti. Orios sąlygos darbo, na, uniforma ta pati, tikrai šiandien nu, turbūt policijos pareigūnai, mes galime didžiuotis turėdami tokią uniformą, patogi, na, lyginant su tais mano 93 metų bercais. O tai ką tai reiškia? Reiškia, kad mes paukojame vieną dalyką, tai yra pareigūno atlyginimą. Ir čia va šitas rytis yra labiausiai, mes esame nuskriausti. Nesiniai atlikau vieną tokią analizę, tai yra Europos statistikos departamente, Eurostate radau lentelę, kurioje yra palyginamos visos Europos Sąjungos ir Šengeno šalys, ten Norvegija, skaitant Šveicariją, pagal BVP policijos sistemų finansavimas. Kiek yra policijos finansuojamos kiekvienoje valstybėje. Ir matom, kad vidurkis Europos Sąjungos yra 0,9 BVP. 0,9 procento BVP yra maždaug vidutinis Europos Sąjungoje finansavimas. Kai kas iššoka aukščiau iki 1,3, 1,4, kur yra Lietuvos policija, dugne su 0,4 procento BVP.
Tai yra, mes visą laiką per pus mažiau viską
per pus mažiau.
Apsaugą.
Tai tiesiog, na, logika sako, jeigu mes jau bent jau į vidurkį norėtume pataikyti, reiškia, turėtų būti, na, tegul tie patys 0,9 BVP finansavimas Lietuvos policijos, kas yra 700 milijonų eurų. Šiandien Lietuvos policijos biudžetas yra 350 milijonų eurų. Tai reiškia, na, tai yra koks atotrukis nuo to ir mes išmokome tame operuoti, kaip pasakau, mes vis dėlto apsirūpiname techniką, apsirūpiname technologijomis, bet mes, na, žiauriai nedamokame mūsų žmonėms.
Kuo tai gali baigtis? Nu, vat, vis tiek situacija.
Aš manau, kad tai gali baigtis, na, žiūrėk, kaip ten bebūtų, aš kartais irgi sakau, mes turime vieną ir privalumą, ir trūkumą, kaip policija, ir daugelis. Mes negalim bankrutuoti kaip privatus verslas, nes kiekvieną mėnesį finansų ministerija mums perveda, kaip sakoma, asignavimo valdytojui perveda tą sumą pinigų ir mes išsimokome. Bet kad tai yra, ar mes galim progresuoti kaip institucija su tokiu biudžetu, čia turbūt na, šansų jokių nėra. Tai yra tam tikras plūduriavimas ir galbūt netgi toks palaipsniui skendimas, vis dėlto ėjimas žemyn su tokio dydžio biudžetu, nes šiandien prisitraukti motivuotą, žiūrėkit, ir galų gale, sakau, aš noriu, kad ateitų baigęs mokyklą aštuntukais, devintukais, turintis ambiciją į aukštą įsilavinimą, ko šiandien labai reikia policijoje, tai yra žmonių su aukštuoju įsilavinimu, reikia kvalifikuotų tyrėjų, ir aš jam pasiūlysiu 1000 eurų į rankas, na, turbūt ant entuziazmo toli nenuvažiuosime. Ir čia reikia būti na realistais. Jau tą skaičių esu ne vieną kartą išsakęs, kad vis dėlto na šiandien turbūt policijoje startas turėtų būti apie 1500 į rankas. Startas. Ir žinoma, tada visa piramidė finansinė ta Lietuvos policijos su aukštesnės grandies pareigūnais ir panašiai, na, jį turėtų adekvačiai kilti į viršų. Ir tai nėra kažkoks, kaip aš sakau, kosmosas ar išsigalvoti dalykai. Bet šiandien dėja atėjęs jaunas pareigūnas, taip, jo atlyginimas yra 1000, na, gal ten naktinių padirbęs daugiau 1100 į rankas, na, kas yra iš tiesų mano galva, na, neadekvatu ir tai yra... Tai arba už tokį atlyginimą vis dėlto galim prisitraukti, kas jau savęs nelabai kur ir randa. Ir tiesiog arba jau labai entuziastas, bet tas entuziazmas, žinot, į nenueisi į prekybos centrą ir nepadėsi ant kasoj entuziazmą, ten reikia braukti kortelę. Ir vis dėlto žmonės susiduria su tam buitiniam problemom, nes nu, tiesiog nesuduria galo su galu. Tai tikrai šita, bet vėlgi neturiu visų svertų ir galių spręsti šią problemą, išskyrus vieną, tai yra kalbėtis su politikais, su sprendimų priėmėjais ir nuolat akcentuoti tas problemas ir tokiu būdu, na, turbūt negeras žodis, bet išmušinėti tą didesnį biudžetą Lietuvos policijai.
Ir jūs nelabai galite važiuoti į tą įvykį, kuriame daugiau moka, ar ne? Nu.
Ten. Turim pasirinkę,
kiek,
ką turim.
Kiek moka, paskambina, ten vyras žmoną žudo. Kiek mokė, važiuojam tada.
Ne, dėja, taip.
Nes galima įvesti ūkiskaitą, taip vadinamą, ar ne, kažkokia tai, bet matyti, nu, tai, neilgam.
Bet tai turbūt yra socialinis kontraktas, na, vis dėlto esame išlaikomi valstybės biudžeto, tai yra visų Lietuvos mokesčių mokėtojų na, pinigų ir tikrai už tai mokesčių mokėtas įgyja tą teisę gauti pagalbą iš mūsų nemokamai, kas yra nu, visiškai normalu, natūralu ir taip vyksta.
Tai čia taip, čia tiesiog, kaip sakoma.
Jo.
Dėkui jums, kad atvykote pas mus. Jūsų čia tik tai, kaip sakyt, dar darbo pradžia, daug dalykų, kuriuos matyt teks dar spręsti, bet nu jau tokia jūsų dalia, nieko nepadarysi. Arūnas Paulauskas, Lietuvos policijos generalinis komisaras, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū labai, kad atvykote ir sėkmės darbuose.
Ačiū.